እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ትውዕሉን ተምስዩን ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ ሰሉስ 16 ናሓሰ 215 ዓ ም ወይ ድማ 22 ናሓሰ 223 እዩ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ዚምባብዌ ዝቕፅል ሰሙን ዝካየድ ሓፈሻዊ ምርጫ ዝምልከት ጸብጻብ ክነቐርብ ኢና። ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ንዶክተር በርሀ ሃብቲ ጊዮርጉስ ጋሻ ዝገበረ እዩ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ በትረስልጣን
ከመይ ምስኹም ክቡራት ዕለታዊ ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ፈለማ ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ ድሒሩ ድማ ብሰንኪ ኩናት ንኣርባዕተ ዓመታት በኺሩ ዝፀንሐ በዓል ኣሸንዳ ሎሚ ሰሉስ ኣብ መቐለ ብወቅዒ ተኸፊቱ ኣሎ። ነዚ ዓብዪ በዓል ምኽንያት ብምግባር እውን ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብርሃም በላይ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጽ ኣብ ዘስፈሮም ጽሑፍ ዘሰሓሐ ቦታታት ትግራይ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ብሕገ መንግስቲ ዝምለሰሉ ተመዛበልቲ ድማ ናብ ቦትኦም ንምምላስ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ኣመልኪቱ። ዝርዝሩ ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣጽብሃ ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ክልል ትግራይ በብዓመቱ ዝኽበር በዓል ኣሸንዳ ድሕሪ 2011 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣደባባይ ከይተኸበረ ጸኒሐ እዩ። ኣቐዲሙ ብኮቪድ-19 ቐጺሉ ድማ ብዝተፈጠረ ኩናት ምኽንያት ሎሚ ዓመት እቲ በዓል ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣደባባይ ብድምቀት እናኽበሮ ይርከባ። ኣብ ከተማ መቐለ ባሎኒ ተባሂሉ ብዝፍለጥ ስታድዮም ብዓሰርታት ኣሽሓ ዝቝጸራ ደቂ ኣሸንዳ እቲ በዓል ብድምቀት እናኽብሮ እየን ተሳተፍቲ እቲ በዓል ደቂ ኣንስትዮም። እዚ በዓል ብቐጻሊ ኣብ ዩኔስኮ ተመዝጊቡ ዝበዓለሉን ሙሉእ ሰላም ክኸውን እውን ትምኒተን ገሊፀን እየን። ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብርሃም በላይ በዓል ኣሸንዳ ጠሚቱ ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ እዚ በዓል ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ባህለን ዘፋልጣሉን ብተወሳኺ ድማ ዘለኦ ኩነታት ብግጥምን ብዜማን ዝገልጻሉ እዋን እዩ ኢሎም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሖ ጉድኣት ገና መሊኡ ዘይድሓንሉ እዋን ኢና ዘለና ዝበሉ እቶም ሚኒስትር ሕቶታት እውን ገና መሊኡ ኣይተመለሰን ብምባል ኣፍሊጦም ተመዛበልቲ ክምለሱ ናይቲ ህዝቢ ቀጻሊ እዋኑን ተስፍኡን ዘርእዮ መራርሓ ንክህልዎ ድማ ህዝቢ ትግራይ ዝሓተሉ ዘሎ እዋን እዩ ዘሎ ዝበሉ ዶክተር ኣብርሃም በላይ ግዛኣታዊ ሓድነት ብምሉእ ክረጋገጽ እውን ህዝቢ ይሓትተሎ ኢሎም። ተመዛበልቲ ኣብ ጸገም እዮም ዝርከቡ ዝበሉ ዶክተር ኣብርሃም ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ብዝተወደበ መልክዑ ናብ መረበቶም ንክምለሱ ይስርሓሎ ኢሎም። ኩናት ስዒቡ ዝተጣየሹ ዘይሕጋዊ ዝበልዎም ይፈርስ ከም ዘሎ ዝገለጹ እቶም ሚኒስትር ካብ ሰራዊት ምክልኻል ወጻኢ ካሊእ ዝተዓጠቐ ሓይሊ ንከይህሉ ንምግባር ድማ ይስርሓሎ ኢሎም። እዚ ድማ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ይፍጽሞ ከም ዘሎ ፍሊጦም እዮም። ህዝቢ ናብ መረበቱ ድሕሪ ምምላሱ ድማ መራሕቱ ባዕሉ ክመርጽ እዩ ክብሉ ገሊጾም ዶክተር ኣብርሃም ኣብ መግለጺ እዮም። ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶርያ ሕቶ ይግባኣኒ ዝለዓለሎም ከባቢታት ትግራይ ነበርቲ ሕቶ እንተሃልይዎም ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ጥራሕ ክፍታሕ ክስራሕ ኢሎም ህዝቢ ድልው እንትኸውንን ሕቶ እንተልይዎ እውን ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ብሪፈረንደም ክፍታሕ ክስራሕ ኢሎም። ልዕሊ በዓል ዋና ዋንነት ዘናዲ ልዕሊ በዓል ዋኒን ጉዳይ ኣለኒ ዝብል ካብ ሕግን ስርዓትን ወፃኢ ብጉልበት ክንቀሳቀስ ዝሰርሕ ኣካል ተልዩ ድማ መንግስቲ ፌደራል ጀሚርዎ ብዘሎ መንገዲ ምኽባር ሕግን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ከረጋግፅ ክሰርሕ እዩ ክብሉ ኣፍሊጦም። ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ ግብረ መልሲ ንምስማዕ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዞባ ወልቃይ ጸገዲ ሑመራ ዝብል መፀውዒ ስም ዝፍለጥ ዘሎ ምክትል ኣመሓዳርን ሓላፊ ሰላምን ፀጥታን ምምሕዳርን እቲ ዞባ ኮንሬል ደመቀ ዘውዱ ግብረ መልሲ ንምስማዕ ዝገበርናዮ ተደጋጋሚ ፈተነ ኣይቀንዓን። ኣብዚ ጉዳይ ዝያዳ ምዕባለ ምዝህሉ ክነስዕብ ምዃንና ድማ ክንሕብር ንፈቱም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃም መቐለም።
ፕረዚደንት ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ሎሚ ሰሉስ ክሳብ ሓሙስ ኣብ ዝጋባእ መበል 15 ርክብ ሕብረት ብሪክስ ንምስታፍ ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ከም ዝገሹ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ገሊፆም። ኣቶ የማነ ኣብቲ ቅድም ብትዊተር ዳሓር ኤክስ ብዝብል ስም ዝፍለጥ ማሕበራዊ ገጽ ከም ዝገለጽዎ ኣቶ ኢሳያስ ሎሚ ሰሉስ ቅድሚ ቀትሪ ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ዝተበገሱ ብመሰረት ዕድመ ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪካ ሲሪል ራማፎዛ ከም ዝኾነን ምስኦም ሚኒስትር ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ከም ዝርከቡን ጠቒሶም ኣለዉ። ኣብዚ ኣብ ጆሃንስበርግ ይቕፅል ዘሎ መበል 15 ዋዕላ ሕብረት ብሪክስ ካብ መንጎ ይሳተፉ ዘለዉ መራሕቲ ናይ ቻይና ፕረዚደንት ሺ ሺንፒንግን ናይ ብራዚል ሉላ ዳ ሲልቫን ይርከብዎም። ኣብቲ እናዓበየን ህቡብነት እናረኸበን ዝመጽእ ዘሎን ሕብረት ናይ ሃገራት ደቡብ ብኣጽሮተ ቃል ብሪክስ ንዅሉ ሃገራት ኣፍሪካ ሓዊሱ 69 ሃገራት ንክሳተፋ ተዓዲመን ከም ዘለዋ እውን ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ኣፍሊጡሎ እቲ ንብራዚል ደቡብ ኣፍሪካ ቻይና ሩስያን ህንድን ዝሓቁፍ ደንበ ብሪክስ ካብ ኣጀንዳታቱ ሓደ ምስፋሕ ኣባላት ዝብል ከም ዝኾነ ሮይተርስ ሓቢሩ ኢትዮጵያ ግብፅን ኣልጀርያን ኣባላት ብሪክስ ንምዃን ካብ ቦንጎ ዝሓተታ ምዃነን እውን ተፈሊጡሎ መራሒ ሩስያ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብቲ ኣኼባ ንምስታፍ ንደቡብ ኣፍሪቃ ኣይገሽን እዮም ይብል እቲ ዜና ካብ ዜና ደንበ ብሪክስ ከይወፃና ካብተን ሰለስተ መስረቲ ሃገራት ቻይና ሩስያን ደቡብ ኣፍሪካን እቲ ደንበ ሰፊሑ ዝዓበየ ደቡባዊ ሕብረት ክኸውን ይደልያ ብሕልፊ ቻይና ነቲ ብኣሜሪካ ዝዕብለል ምዕራባዊ ዓለም ብሪክስ ከም መተካእታ ክኸውን ትትስፎ ተወሳኺ ጸብጸብ ብዳረን ተይለር ተዳልየሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ
ሕብረት ብሪክስ ነቲ ብኣሜሪካ ዝቕለስ ዓበይቲ ትካላት ከም ባንኪ ዓለም ሕብራት መንግስታትን ካልኦት ትካላትን መተካእታ ክኸውን ቻይና ትትስፎ ደቡብ ኣፍሪካ ግን እቲ ሕብረት ኣንጻር ምዕራብ ዘይምዃኑ ትምግት 400ዊ ናይ ህዝቢ ዓለም ኣብ ኣባላት ሃገራት ሕብረት ብሪክስ እዩ ዝርከብ ምስፍሕፋሕ እዚ ሕብረት ግን ከምቲ ገለ ኣባላት ሃገራት ዝትስፈውኦ ዘለዋ ቀሊል ኣይመስልን ብኣገላልፃ ተንታኒ ፓትሪክ ሉኩሳ
This expansion has not garnered the full support of all BRICS members. India has
ምስፍሕፋሕ ኣባልነት ሙሉእ ድጋፍ ኣባላት ሃገራት ኣይረኸበን ህንዲ ሓንቲ ካብተን ንምስፋሕ ዝቃወማ እያ ብራዚል እውን ሓደስቲ ኣባላት ሙሉእ ቅድመ ኩነት ከተግብራ ትሓትት ምስፋሕ ኣባልነት ከመይ ከም ዝኸውን ድማ ህንዲ ቀስ ኢሉ ክረአን ክስራሓሉን ትጠልብ እይሉ ሚኒስትር ምትሕጋዝ ደቡብ ኣፍሪካ ንኣለንዲ ፓንዶር ንኣጀንዳ ብሪክስ ዘቐድማን ዘሰጉማን ሃገራት ጥራይ ኣብቲ ሕብረት ንምእታው ከም ዝረኣያ ትዛረብ ካልኦት ተዓዘብቲ ድማ ኣብዚ ሕብረት ዝዓበየ ኣጀንዳታት ዓብዪ ቦታን ክህልዎን ዝኽእላ ሃገራት ኣርጀንቲና ናይጀርያ ኢንዶኔዥያ ስዑድ ዓረብን ሕብረት ኢማራት ዓረብን ምዃነን ይምግቱ ክኢላ ስነ ቁጠባ ፔትሪ ረድሊ ንሃይስ ብወገኑ እቲ ሕብረት እንተዓብዩ ልዕሊ ደንበ ምዕራብ ክሕይል ከም ዝኽእል ይኣምን ከም ኣገላልፃ እዚ ክኢላ ቁጠባ ኣብ ሕብረት ብሪክስ ንምእታው ተሰሪዐን ዘለዋ ሃገራት ኣብ ቁጠባ ዓለም ዓብዪ ኣበርክቶ ስለ ዘለዎን እዚ ምትእኽኻብ ኣባልነት ኣብ ምስፋሕ እንተሰሪሑ ኣብ ሓፂር እዋን ዓብዪ ለውጢ ከምፅእ ተኽእሎ ኣለዎ ብዓይኒ ተንታኒ ፓትሪክ ሉኩሳ ግን ቅርብነት ብራዚልን ህንድን ብምስትውዓል ምስፋሕ ኣባልነት ቀልጢፉ ዝትግበር ኣይመስልን ኣብዚ ናይ ሎም ሰሉስ መኽፈቲ ኣኼባ ኣባላት ሃገራት ብዛዕባ ምስፋሕ ኣባልነት ኣመልኪተን ክዘራረባ ምዃነን ወኪልና ዳረን ተይለር ካብ ጆሃንስበርግ ኣብ ዝለኣኾ ጸብጻብ ይሕብር
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ 486 ግብፃውያንን ናይጀርያውያንን ካብ ሊብያ ከምዚ ተጠረዙ ሰበ ስልጣን እቲ ሃገር ትማሊ ሶኒ ኣፍሊጦም ሚኒስትር ጉዳያት ውሽጢ ሃገር እቲ ኣብ ትሪፖሊ ዝደኮነ መንግስቲ ሜጀር ጀነራል ኢማድ ትራቤልሲ 192 ናይጀርያውያንን 102 ካብ ቱኒስያ ዝሰገሩ ስደተኛታትን ካብ ሊብያ ንክጥረዙ ከም ዝተወሰነ ሓቢሩ ካልኦት ካብ ግብፂ ናብ ሊብያ ዝኣተዉ 294 ካልኦት ስደተኛታት ንኽጥረዙ ኣብ መስርሕ ከም ዘለዉ እውን እቲ ሚኒስትር ኣፍሊጡሎ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ናብቲ ቅድሚ 3 ዓመታት ዝተኻየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ውፅኢቱ ንክቕየር ፈቲኖም ተባሂሎም ዝተኸሰሱሉ ክፍለ ግዛት ጆርጅያ ድሕሪ ፅባሕ ሓሙስ ኢዶም ከም ዝህቡ ኣፍሊጦም ትራምፕ ነዚ ዝገለጹ ኣብ ማሕበራዊ ገጽ ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ይሕብር ብመሰረት ሰነድ ቤት ፍርዲ ትራምፕ $200,000 ንኸትሕዙ እውን ተሓቲቶም ኣለዉ ትራምፕ ኢዶም ኣብ ዝህብሉ እዋን ኣዝዩ ብርክት ዝበለ ሓይሊ ፖሊስ ነቲ ከባቢ ከም ዝሕሉ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ወረዳ ፉልተን ጆርጅያ ሎሚ ገሊጹ ኣሎ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ካልኦት 18 ሰባት ቅድሚ ሰሙን ኣብ ጆርጅያ ከምዝ ተኸሰሱ ይዝከር ትራምፕ ኣብ ስልጣን ምእታን ክጸንሕ ኢሎም ገበናዊ ተግባር ፈጺሞም እዮም ይብል እቲ ኽሲ ኣብ መወዳእታ ዜና ዓለምለኸ ኣትሌቲክስ ፌደሬሽን ኣብ ቡዳፔስት ሃንግሪ ሎሚ ሰሉስ ናይ መጻረይን ዛዛምን ውድድራት ይካየደ ኣሎ ገለ ካብቶም ውድድራት መጻረይ ናይ 480 ሜትሮ ጉያ 400 ሜትሮ መሰናክል ዛዛሚ ውድድር ድማ ናይ 1500 ሜትሮ ጉያን 3000 ሜትሮ መሰናክልን ኮይኖም ኣለዉ ኣብ 3000 ሜትሮ መሰናክል ንሜዳልያ ወርቂ ኢትዮጵያውያን ግርማ ለሜቻን ዋሌ ጌትነትን ክሳተፉ እዮም ዜና ተፈጺሙ
ዜና ሰሚዕኩም ተኸታተልቲ መደብና ናብ ናይ ሎማዓንቲ ጸብጻብ ክንሓልፍ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ዚምባብዌ ጽባሕ ረቡዕ ንዝካየድ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ይዳለዋ ኣለዋ ቀንዲ ተወዳደርቲ ፕሬዚዳንት ኤመርሰን ምናንጓጓን መራሒ ተቃዋምቲ ኔልሰን ቻሚንሳን እዮም ካብ ሃራሬ ኮሎምቦስ ማቡንጋ ዝለኣኾ ጸብጻብ ተወለወለ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ
ዚምባብዌውያን ጽባሕ ረቡዕ ኣብ ዝግበር ሓፈሻዊ ምርጫ መራሒኦም ክመርፁ ይዳለው ኣለው መራሒ ጥምረት ዜጋታት ንለውጢ ዝበሃል ተቃዋሚ ሰልፊ ዝኾነ ኔልሰን ቻሚሳ ምስ መራሒ ዛኑ ፒኤፍ ፕሬዚደንት ኤመርሰን ክገጥም እዩ ንፕሬዚደንትነት ብሪጅት ማባንዳ ካብ መንጎቶም 3 ርብዒ ህዝቢ ተሃገር ዝኾነ ቁፅሪ ዝሕዙ መንእሰያት ሓንቲ እያ ንሳ ዝሓሸት ዚምባብዌ ክንርኢ ኢና ንደሊ ትብል
ከምዚ ትሪኦ ዘለኻ ንሳቀ ኢና ዘለና ኩሉ ቁልቁል ኣፉ ተደፊኡ እዩ ዘሎ ሰልድና ይረግአን ትምህርትና እውን ከምኡ ንትምህርቲ ንከፍሎ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ምስቲ ወለድና ዘእትዎ ገንዘብ ኣነፃፂርካ ወፃኢታትና ፍፁም ኣይንኽእሎን ኢና ዝሓሸት ዚምባብዌ ክንርኢ ኢና ንደሊ
ኣብ ዚምባብዌ ዘሎ ቁፅሪ ሸቕሊ ኣልቦነት ክትፈልጦ ኣፀጋሚ እዩ እንተኾነ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ዘይዕላዊ ዘፈር ስራሕ እናሰፍሐ ክኸይድ ጸኒሑሎም ወዲ 35 ዓመት ኤድሞር ኩተያሪፖ ስራሕ ተቆፂሩ ኣይፈልጥን እዚ ነገር እዚ ክቕይር ኣለዎ ይብል
ንዱጎፎትናይኒን ንጉታ ስራ ጉ ቸጉታንጋ ፓወራ ከምዳው ጋድሪስኳ ጉ ባሳይነ ወሪ
ኣነ ዝመርጾ ሰብ ብልሽውና ዘወግድ ክኸውን ኣለዎ ሆስፒታላት መድሃኒት ዘለዎን ሰራሕተኛታትን ድማ ርትዓዊ ደሞ ዝኽፈሉሉ ክኸውን ኣለዎ ፖሊስ ድማ ስርሖም ብግቡእ ክፍጽሙን ሰረቕቲ ክሕዙን ኣለዎም ቈልዑት ድማ ኣብ ሓሽሽ ከይወደቑ ሓለዋ ዝገብር ኣሰራርሓ ክህል ኣለዎ ስራሕ ረኺቦም ንወለዶም ዝጥውሩ ቈልዑ ክዓብዩ ኣለዎም ስለዚ ስራሕ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ
ዝሓለፈ ዓመት ዝቕባበ ገንዘብ ዚምባብዌ ብምእቲ ሚእታዊ ዘቕቢቡ ነይሩ እዚ ኣብ ዓለም ካብ መንጎ ዝለዓለ እዩ ከም ወግዓዊ ጸብጸባት ብዙሓት ዚምባብውያን ምስ ዋጋ ናብራ እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ ኩሉ ድማ ለውጢ ክመጻሉ ይደሊ ንመን ይመርጽ ግን ካልሕቶ እዩ ወዲ 35 ዓመት ጃስቲን ክዋንዙ ፕሬዚደንት ኤመርሰን ምናንገዋ ክቕጽለሉ ይደሊ ነቲ ኣብ 2018 ዝነበረ ጓስጓስ ምናንጓ እውን ይደግም
ኢፌም ዳራ ኣቲትሮ ዘዶዳም ዳራ ማኢንዳስትሪ ቴንዶኩባዛ ስየነ ፈያሞታም ጎማ
ስልጣን ንምናንጓጓ ከምኡ ኢና ንደሊ ኢንዱስትሪታት ክበራበራን ክሰርሓን ኣለዎን ጽቡቕ ናብራ ክንነብር ኣብ ካምፕታት ክንሰርሕን ደሞዝ ንክንኽፈልን ኤመርሰን ምናንጓጓ ፕሬዚዳንት ኮይኑ ክቕጽል ኢና ንደሊ ወዲ 35 ዓመት ኮይነ ደሞዝ ተቐቢለ ኣይፈልጥን
ኣሌግዛንደር ሩሰሮ ፖለቲካዊ ተንታኒ እዩ ኣብ ዚምባብዌ ቅድመ ምርጫ ዘሎ ኩነታት ሰላማዊ እዩ ምስቶም ናይ ቀደም ኣወዳዲርካ ይብል
ርግጽ እዩ ሓላሓሊፉ ገለ ጎንፅታት ርኢና ኢና ንሱ ድማ ብገለ እሙናት ደገፍቲ ፓርቲ ዛኑ ፒኤፍ ኣብ ልዕሊ ጥምረት ዜጋታት ንለውጢ ዝተገብረ እዩ እንተኾነ እዚ ከምቲ ኣብ ናይ ቀደም ንሪኦ ዝነበርና ዓይነት ኮነ ተባሂሉ ዝተሰርሓሉ ኣገባብ ኣይኮነን
ምውሃብ ድምፂ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዚምባብዌ ሰዓታት ኣብ ዝተረፈሉ እዋን ብክልቲኡ ወገን ዘለዉ ዚምባብውያን ተስፋ ዝገብርዎ ዘለዉ እቲ መስርሕ ምስ ተወድአ ኩሎም ድማ ነቲ ውፅኢት ምርጫ ክቕበልዎ እዩ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ንብዙሓት ተኸታተልቲ ጋሻ ዘይኮነን ዕዱም ድምፂ ኣሜሪካ ኮይኑ ንነዊሕ እዋን ዝቐረበን ፕሮፌሰር በረሃብቲ ጌርግስ እዩ ንልዕሊ 40 ዓመታት ኣብ ኣሜሪካ ዝተቐመጠን ሰርሐን ፕሮፌሰር በርሀ ቅድሚ ናብዚ ምምፅእ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ሰሪሑ እዩ ሕዚ
ናብ ኣዳሚት ምንያ ኣፈወርቂ ክሕልፈኩም።
ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ካብዚ ካብ ኣሜሪካ ነዚ ቃል መጠይቕ ንምግባር ፈቃደኛ ስለ ዝኾን ካብ ብጣዕሚ ደመስግነካ። ኣጋሽና ሰማዕትና ይፈልጡካ እዮም ብዙሕ ግዜ ብትንተና ሓሳባትካ ኣብ ካልኦት ጉዳያት ከተካፍለና ብምዕዳም ሎሚ ግን ጋሻና ገይረካ ዘለኹ ጋሻ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እስኻ በዓልካ ተሓታቲ ብዛዕባ ተመክሮካ ይክኸውን እሞ ፈቃደኛ ስለ ዝኾንካ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ። ዶክተር በርሀ ቁርብ ስትብድሕሪ ባይታካ ክንጅምር ኣበይኻ ተወሊድካ ዓብኻ ኩነታት ትምህርትካ ብዛዕባ ግለፀልና።
መጀመርታ ብዙሕ ይቐኒየለይ እቲ በቢግዜኡ ትህቡኒ ዕድል እውን ኣስመራ ከይድ ከለኩ ብሕልፊ ስብ ኤርትራ ብዙሓት ሰባት ንዓ ክዝክሩ እናብልኒ ቪኦኤ ኩሉ ግዜ ዝዝክሮ ፕሮግራም ስለዝኾነ ሲ ማለት ተሰማዕነት ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ዕድል ዝመልስ ክምሃብኩም ከዓኒ ብዙሕ ኣመስግነኩም። ጠቃሚ ነገር ክህልዎ ከዓ ተስፋ ገብር። ብሓፈሻ ግን ናተይ ባክግራውን ወይከዓ ድሕሪ ባይታ ኣነ ኤርትራ ተወሊደ ኣብ ኤርትራ ዓብ ክሳዕ ሃይ ስኩል ወይከዓ ካልኣይ ደረጃ ዝውልደ ከዓ ውየ ነይረ። ብግዜ እንግሊዝ ኤሌመንታሪ ተማሂረ፣ ብግዜ ፌደሬሽን ሚድል ስኩል ተማሂረ፣ ሃይ ስኩል ወዲየ። ብድሕሪ ከዓኒ በቲ ንሕና ዝነበርናሉ ግዜ ካልእ ዓይነት ኩነታት ነይሩ ኢትዮጵያ። ሓድሽ ሚሊተሪ ኢንስቲትዩሽን ሃረር ሚሊተሪ ኣካደሚ ድበሃል ተኸፊቱ ኣብ ሃይ ስኩል ወይከዓ ካልኣይ ደረጃ ክውድእ ከለዉ ፅ ናይ ዩኒቨርስቲ መእተዊ ወይከዓ ማክሊክ ፈተናታት ፅቡቅ ነጥቢ ደምፅኡ ብሕልፊ ከዓ ፊዚካሊ ስፖርት ዘለካ ንድሕሪ ኣክቲቭ ኮይኖም ኣብ ርእሲኡ ዳርጋ ሚት ካብ ሚትር ግፅ ነይሩ ናብ ሚሊተሪ እዮም ዝወስዶም ነይሮም። ዳሕራይ ድመፀ ይመስለና ሳዋ ገለ ክንብል ከለና እምበሪ ዋዩ ነይሩ ሽዑ ኮሌጅ ኣብ ክንዲ ኣዲስ ኣበባ ንኸይድ ንሃረር ኢና ከድና ንሕና እቶም ምሳና ነበሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነበሩ ካልኦት ንከቡ ካብ ወዲየ ከዓ ግራጁዌት ዝገበርኩ ሰለስተ ዓመት ዝኣክል ብኦፊሰርነት ኣገልጊለ ሽዑ ሓደ ኣጋጣሚ ውግእ ነይሩ ዋንቲ ተጀሚሩ ናይ ኦሮሞ ምንቅስቃስ ስለተጀመረ ኣባሌ ንበዓል ዋቆ ጉቶ ዝበሃሉ መራሕቲ ዝነበሮም ንዖም ኮንፈረንስ ገብሪ ተላእከናተ ክፍሊ ነይሩ ሓደ ኣብቲ ውግእቲ ከለና ሓደ ብሕደ ይብል ኩነታት ተፈጢሩ ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ ዓዲሲ ብዙሓት ሰባት ተቐቲሎም ካብ ካልእ ቦታ ነቲ ኩነታት ዘይፈልጡ ፖሊስ መፅኦም ካብ ጎጃም ዝመፁ ፖሊስ እቶም ኣብኡ ንብሩ ደቂ ዓዲ ኣብ መስጊድ ከይተረፈሰ ሰባት እዮም ከፍሉ እዚ ምስ ረኣኹ ኣነ ሰኪሐ እቲ ናይ ኤርትራ ኩነታት ከዓ ቁሩብ ጀማምር ስለ ዝነበረ እንታይ ዓይነት ኩነታት ዝኣዝለ ሓደ ምሳይ ዝነበረ ኢትዮጵያዊ ማለት ከም ሓወይ ትቆፅሮ ሓቢርና ተመሃርና ኣብ ሃረር ሓንሳ ግራጅዌት ዝገበርናይ ሕሸና ትብልኩ ሳኒካ ንዓይዳ ፀገም ኮይኑካኒ ኣነ እቲ ወዲ ኣብ ላዕሊ ደረጃ ኣስማድ ዝነበርዎ እዩ። ኣነ እንታይ ክቅየር ክእል ድንዓኸ ገዲፈብዚ ሰመን ስለ ዘይብልካ ኣይቅየርን ኢለ ዘለኹ ሳኺል ትቅየር ንሳ ገለ ነገር ምስ ገበርካ ኣነ ክሰዕብ የብለኒ በዚ ምክንያት እዚ ከይደ ብኣጋጣሚ ከዓኒ ምስ ሓኪም ኣብኡ ዝረከብ ገላዕነ ስምምዕ ፈጢርና ምርድዳእ ማለት እዩ። ኣብ ሓደ ወርሒ ሲ ካብ ሚሊተሪ ዝነበረ ኩነታት ዘይከኣል ወፅየ ኮምፕሊት ወፅየ ብሕክምና ማለት እዩ ሓኪም ሓጊዝኒ ድሓር ኣብ ዩኒቨርስቲ ተመስጊነ ትምህርተ ንክቅፅሎት ፈሪት ዝነበረ ብኡቢለ ከዓኒ ብድሕሪ ትምህርተ ይቀፂለ ግራጅዌት ገይረ ብድሕሪ እውን ንኣሜሪካ ከይደ ንክምሃር ናይ ኣሜሪካ ስኮላርሽፕ ተኽቢለ ግን መንግስቲ ድዋሃብ ስኮላርሽፕ ስለዝነበረ ምስ ወዳእኩ ተመልሸ ናብ ኢትዮጵያ ከገልግል ነሩ ጄዋን ዝበሃል ዲዛይነር ሲስተም ከም ገይረ ንክልተ ዓመት ምስ ወዳእኩ ከዓ ንፒኤችዲ ንክቅፅል ቤትምህርቲ ረኪበ ኩሉ እቲ ስኮላርሽፕ ጋራንቲድ ኮይኑ ናስፀብሆ ከለኹ ኣብቲ ፈነዳ ዘ ሞሻ ደርጊ መፅኡ ኣብት ምስ መፀ ካብኡ ወጣኸለ ኩሉ ነገር ዲዝራፕትድ ኮይኑ በቲ ሽዑ ዝነበረ ኩነታት ከዓ ንሕና በቲ ቁሩብ ትምህርቲ ዝነበረና ነቲ ዝግበር ዝነበረ ለውጥታት ንኣብነት ናይ ኢንዱስትሪታት ናይ ንግዲ ካላት ኩሉ ናይ መንግስቲ ተወሪሱ ስለዝነበረ ንኡ ንምድርጃ እውን ስራሕ ንመውዓለን ምስቶም ካልኦት ከዓኒ ኣበጎቱ ተመዲቦም ነበሩ ንክሰርሕ ቀደል ተባሂቡኒ ከምኡ እውን ዕድገት ብህብረት ክጅምርዎ ከለዉ ኣርከዩ ነይሩ ነቲ ናይ ዕድገት። ስለዚ
ኣሜሪካ ከይድካ ተማሂርካ ተመሊስካ ዲኻኒ
ንኢትዮጵያ እወ መሊሽ መፅስ ክልተ ዓመት ወዲአ ክምለስ ንኣሜሪካ ክብል ከለኹ ነቲ ተረፈ ፒኤችዲ ፕሮግራም ናይ ደርግ ምምፃእ መፅኡ እንደገና ከዓ ደርግ ዝጀመሮ ፕሮግራማት ሓደ ነቲ ናሽናላይዝ ዝኮነ ኤንተርፕራይዝ ንዕአን ኦርጋናይዝ ጌርካ ካብ ስራሕ መውዓል ናሲ ስራሕ ነይሩ ምስቶም ካልኦት ካልኣይ ከዓኒ እቲ ናይ እድገት ብህብረት ፕሮግራም ክጅምሮ ከሎ ሓላፊ ኮይኑ ዘካይዶ ዝነበረ ዓርከይ ነይሩ ሻለቃ ኪሮስ ንኡ ሓገዘኒ ምስ ሓገዞ ከዓ ሓደ ወርሕን ገለን ኣብኡ ተተኺለ ንኡ ከዓ ሎንች ገርናዮ ብድሕሪኡ እውን ኣብ ናይ ኤርትራ ሰላም ክንገብር ኢና ሞኒ ሰላም ተመፀሲ ቁጠባ ኢኮኖሚ ገለ ክመሓሽ ኣለዎ ኢሎም ከዓኒ ኣብኡ እቲ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ኢሎም መዲቦም ንከዓኒ እቲ ናብኡ ዝኩሉ ክካየድ ከሎ ግን ንሕና ማለት ነቲ ዝነበረ ለውጥሲ ኩሉ ሰብ ይድግፎ ነይሩ ግን ዝያዳ ከዓ ሽዑ ዝረአ ዝነበረ እንታይ እዩ በብግዜኡ እነታት እንክረ ክክል ከሎ ደርጊ ሓይሊ ከዓ ንሒዙስ ጣቂ ፀኒሐ ኢሉ ኣብዚ ክቅነሉ ኩነታት ዝሕልፊ ኣብ ሰሜን ኣብ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ብካየድ ዝነበረ ተቃውሞታት እናበርትዕ ከይዝነበረ ስልስተ ዝነበረ ኩነታት ብቀረባ ኮይና ንከታተል ዝነበርና ኢና ሞኒ ወዲኤ ክወፅእ ከለኩ ብ1980 ፈረንጂ ማለት እዩ ንንግዲ ንስራሕ ንወፅዕ ዝኸይደ ብኡብለ ሪፈ ሽዕበት እዋን ናይ ንግዲ ምክር ቤት ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ቸምበር ኦፍ ኮመርስ ዋና ፀሓፊ እየ ነይረ።
ስለዚ ኣብ ኣሜሪካ መፅእካ ተማሂርካ ካብቲ ወታደራዊ ኣገልግሎት ብሕክምና ከም ዝወፃእካ ብድሕሪኡ ከዓ ዝተፈላለየ ሞያ እናሰራሕካ ፀኒሕካ ናይ ትምህርቲ ዕድል ረኪብካ ኣሜሪካ ተማሂርካ ከም ተመለስካ እንደገና እውን ድሕሪ ቅሩብ ግዜ ድማ እንደገና ንኣሜሪካ ብስራሕ ወፅእካ ከም ዝተረፈካ ኢካ ትነግረን ዘለካ። ሕጂ ብጠቕላላ ዶክተር በርሀ ኣብ ኣሜሪካ ክንደይ ዓመታት ጌርካ ኣለካ?
ሕጂ 43 ዓመት ገይረ ኣሎ።
43 እቲ ዝገርም ኣብ ግዜ እንግሊዝ እውን ኤሌመንተሪ ስኩልን ወይከዓ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ነይረ ኢልካኒ ትገርም እዩ። ኣብቲ ወንቲ ዝነበረ ኩነታት ከመይ ትዝክሮ ዶክተር በርሀ?
ናይ እንግሊዝ ግዜ እዩ ዝከረካ ድቅሩ ኣፀቢቁ ንሕና ዳዕበናሉ ግዜ ስለ ዝኮነ ሲ ዝከረኒ እዩ ድሕርፊ ኣስመራ ረብሻ ክመፅእ ከሎ ወይ ገለ ክብል ከሎ ወታደራት እንግሊዝ ወፁ ተሰፈርና ንሕና ንነበርና ኩሉ ክፍልታት ናይ ኣስመራ ሮንዳ ከዱ ኣብኡታት ንሳቶም እዮም ከም ፖሊስ ኮይኖም ዓፂኦም ነቲ ከተማ ድሕዝቦ ዝነበሩ ዝከረኒ እዩ።
ብድሕሪኡ እቲ እንግሊዝ ወፂኦም ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ኣካል ኮይና ተባሂሉ ንጉስ ሃይለስላሴ ወይ ሃፀይ ሃይለስላሴ ኣዲስ ኣበባ ኣስመራ ክመፁ ከለዉ ከይዝከረካ ዶ
ወ ተሰሪዕና እንዲና ተቐቢልና ብሸዑዳ ክኣትዉ ከለዉት ናይ መጀመርታ ግዜ ድሕሪ ፋዶስ እዮም ዳኣት ተባሂሉ ካብ ሰዓት ሓደ ሰዓት ፋዶስ ገለቢሉ ንኸውን ስ ክሳዕ ምሸት ኢና ኣብ መስርዕ ጠጠው ኢልና ብዓድዋ ገይሮም እዮም ድመፁ ነሮም ምህረብ ተሳ ገይሮም ገለኢሎም እዮም ድመፁ ነሮም ሕጂ ሰዓት ዋላ ክሳ ይነበረ ከማ ምስ ፀልመተ እዮም ፅልግሉ ክብል ከሎ እዮም ኣትዮም ዝከረኒ ይፀቢቁ መንግስቲ እውን ዎ ማሓዳሪ ዝነበረ ካ ባንዴራ ወሪዳ እንግሊዝ ናይ ኢትዮጵያዊ ተሰቂላ ኣብፊት ካቴድራለ በዓል ክግበር ከሎ ንስ እውን ዝከረኒ ኣብኡ ነይረ። ዳሕራይ
ናይ ኤርትራ ባይቶ ነይርዋ ኤርትራ ፌደሬሽን ኮይኑ ክኸይድ እዩ ተባሂሉ ነይሩ ናይ ኤርትራ ባንዴራ ወሪዱ ኤርትራ ኣካል ሙሉእ ብምሉእ ኣካል ኢትዮጵያ ኮይና ክበሃል ከሎ ክዝከረካ ዶ?
ንስሞ ኣፀቢቕ ካ ዝከረኒ ስለምንታይ በቲ እዋን እቲ ኣብ ሃረር ኢና ነርና ኣካደሚ ኢና ነርና ሽዑ ካልኣይ ዓመት ተማሃራይ ነረ ቲ ኣካደሚ ትምህርቲ ኣብቲ ቤት ትምህርትን ኣብቲ ኣካደሚ ንፉቅ ዝኮነ ፍሉይ ዝኮነ ኢትዮጵያዊ መንእሰያት ማለት እዩ ሓድሽቲ ዘመናውያን ኢትዮጵያውያን ኣብ ኣሜሪካ ተማህረ ፕሮፌሰር ኮይኑ ናባና መፅ ነይሩ ም ህንዲኦም ነሮም ሽዑ ግን ንሱ መፅ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ከዓኒ እዚ ናይ ሃገር ጉዳይ ንኩልካት ድምልክት ስለዝኮነ ሂወትኩም እውን ኣፌክት ዝገብረኩም ነገር ስለዝኮነ ካብ ክትዛረብሉ ኣለኩም ክርድእ ኣለኩም እንታይ ተካይዱ ዘሎ እ ኣብ ክፍሊ እቲ ኣርእስቲ ክቀብሉ ንዛረበሉ ዓዲ
እዚ መደብ ንውሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ብምሉእ ክንፍንዎ ኣይከኣልናን። ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ማሕበራዊ ገጻትናን ግን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣብዚ እዋን ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ዘይፈልጥ መጠን ቅልውላው ዓለማዊ ጥሜት የጋጥመና ኣሎ። بمسارات بروغرام مقبع عالم عوشت خلطة عمتات راي أكل التشحن عسران سلستان كبيد وحسنة زيب اللخنتات مقبي زقات أمام ويزن سلالهم سبات قطرهم بدرجة هاقرات كاب حمسان سلستان ناب سبعان تشعاتن بقطر سبات كاب حدا 235 مليون ناب سلستان 245 مليون كب إلو اللوم بمسارات كيري فاولر عبيت عيو قدات وزا أميركا فلوي لأخ نوح سنة مقبع عالم نزق لولاوزن أبز بركز دفقه وكل التعبيت في تسامتات يوم برقز حاد خابهم لو تخلي معيلهم دكتور فاولر نما أخلاي ورحاو متأن واعي مبال عسرة خفلة زمن زايدي علما ومتأن ما أخلاي كنتا تأير نحموش ميتن سالسان كل التنتخطة تلتا أوارح نيرون معيلهم زحالة فخلة عمتات انتا اي تزقادة دخاء كابتز التخصصة لانينا زحل كنتا ترابحنا اينا جن أكل تشحن عسران سالستن اترابحاتي سيئنا يؤينا يلوم.
We're now going into an El Nino period of warming trend that typically affects.
حجي نوعي زخنو مو كابكالوت هاقرات نتروبيكاو هاقرات زيادة زيطلو نابقوان El Nino إنا نعطو زلنا. إذا مالت سرحة حرشا كم تزتلم ده آيكونن مالتي إلوم دكتور فاولر. خينات روسيا أبي يكرين كأن نزيو حس كنتات مقبي اتخلا أي درراخي كنتات مقبي نحرشانيوم. بفلاي كأ فلادمير بوتين كابتو علتا بقصو تسألين بحر النموط أزقابرو وساني إلوم دكتور فاولر إزي تقبار روسيا أموكو نتعب حرشان سدد النيكرين تلوو انتايو
Among the top 15 importers of Ukrainian grain are a number of developing countries with quite high percentages of childhood stunting
كم منغوطن عصر تحموشت كابي يوكرين بزلعالة إخل زأتوا هاقرات زلعالة قدب عبيت هتسانات زلوون حيالة أمام عبال زركب هاقراتين أب عالم كاب زلوا هاقرات مبزحت إن مالت كاب حدا 290 شدشن إتن حدا 230 حدن مقبي كاب وزع زأتوا إن إلوم دكتور فاولر أب دباوك في العالم زلوا هاقرات نحرش إنن سرعة مقبنن أمام عبال حاقزنا زدلاين زدل دلو حسنة مقبخاء يدلين إيلوم دكتور فاولر حدا كابتي زيادة تصفو تخولتاتن رأن بني حبرات منقسات تكال مقبي تكال حرشان حبرات أفريقان بحابار زتمولي كابكال أوت زتاعتاتو زرن بروغرام التألالي حامديني إيلوم دكتور فاولر
We're working with African governments to identify the traditional and indigenous crops that
أب أفريقا أب هنات أم قبلنا زيادة تخلو زلوهم بهلاون مبوك ألاويانين زرعتين ملو لايوم مسمن قصات أفريقا أخوينا نسرح لنا كنتات كلمة أب زغير اللازلو أفريقا دروون كن رئو زخالنا زياتهم بخمي عوتات كونو كم زخلو نقم قموما لنا الزخاء أب تمسهاقرات أفريقا أب بروغرام محياشتو مأكل نقوب رحابارا وسرح مسرت كخون النعي إلوم دكتور فاولر نتسأقم زي وحس كنتات مقبي نمفتحو نووي حتى ما منتاقنا نقبر زلنا زولو دكتور فاولر هاقرات نوح سنة مقبي كدلدلا كن حقزان مبر كاب عداقاء أكالن مقبن كن كل آيد لي ناني إيلوم كبل نايلوم رأس عنقز يدمدم
نسمعكم وو مرقز منقستي يونايتد ستيتس دنسفارق رأس عنقز يو
أزي بحثي معبل بعثت الشعاتن عسران حموشتن متر باند أبي تلفزيون دما أبي إتيو سات بقطتا مربع حبريتا تقرينيا دات VONews دات كام أبي يوتيوب زمحالة لفزلو دمس أمريكايو بزنبار نايلو مدبنا ديلان الله نايز مدب السنة دائي أبراهام تاسفالولن نمدباتنا كوادلنا مزمسي نقصو تامرين بمخان نساخو مصنحو قبرة قبرة مدينية أبناي صباح ربع سروع مدب حزبي مس حزبي كساب نرحب بحانكونو سلام ليتي